Virðulegi forseti. Það er ekki sanngjarnt að segja að þetta mál sé illa undirbúið. Það er ekki undirbúið. Og það að koma hér með hugmynd sem er þvert á stefnu ríkisstjórnar og nokkuð sem eru búin að guma yfir endalaust að leggja niður efnahags- og viðskiptaráðuneytið er ótrúlegt. Og það segir okkur bara það, virðulegi forseti, að þetta er enn ein birtingarmynd pólitískar hrossakaupa núverandi stjórnarflokka. Það er einu rökin sem á komið fram í þessu máli. Það er bara eitt örugt við þetta mál, virðulegi forseti, og það er það að það mun kosta peninga. Við vitum ekki hversu mikla peninga, en við sjáum núna að það bara breytingar á húsnæði stjórnarráðsins munu kosta hálfan milljarð króna á þessu kjörtímabili. Bara kostnaður við það. Og ég hvet, virðulegi forseti, að þeir hér eru fulltrúar Vinstri grænna að lesa upp úr ályktunum og ræðu. Að þeir lesi ræðu formannsins, háttur þingmaður Steingríms J. Sigfússonar, frá 4. desember 2007, þeir voru rædda breytingar á stjórnarráðinu. Ég geti jafnvel bara lesið fyrir þá ef að þeir hafa áhuga á því, virðulegi forseti.
Magnús Nordal.